Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ne postoji konačan broj prostih brojeva.
Servise, otvori se.
Ja sam Nemanja Đorđević, matematičar i slikar.
Dogovorili smo se da danas porazgovaramo o Mihajlu Petroviću Alasu.
Ja sam uradio domaći i nekako poređao njegove najveće i najzanimljivije uzore. Njegov učitelj neformalne violine bio je gospodin Škembonja, a njegov učitelj ribarstva bio je čovjek po imenu Čuklja. A Mika je kasnije imao i trećeg učitelja, čoveka po imenu Henri Poincaré.
Ja sam Ivan Avdić, dolazim iz Kragujevca i učenik sam 3. razreda 2. Kragujevačke gimnazije.
Ja sam Tijana Grumić iz Stare Pazove i učenica sam 4. razreda Staropazovačke gimnazije.
Nas dvoje smo arheološki tim.
Zajedno smo radili na 2 festivala nauke i zajedno idemo u 15. gde zajedno radimo na projektima iz arheologije.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Jovan Damjanović i moja preporuka za web adresa Radio Beograd nije samostalna web stranica, već jedan kanal na YouTube-u. Sama adresa je youtube.com/user/sciencebob.
Pred krajem emisije idemo do zaleđene Zasavice, u obilazak živog sveta koji je naseljava.
Korak ka nauci.
Srećni što je Korak ka nauci metafora i što bar za sada ne moraju ponovo na hladnoću, sa vama ka nauci koračaju Dragan Radulović, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Radio Beograd 1.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Naš gost je matematičar i slikar Nemanja Đorđević. Dogovorili smo se da danas porazgovaramo o Mihajlu Petroviću Alasu. Nemanja, je li ti ikad palo na pamet da ćeš biti u ulozi biografa Mihajla Petrovića Alasa? Jesi li poželeo nekad to?
I sada je to, mislim, bi bila ozbiljna odrednica u odnosu na ono kako sam ja pristupio u životu Mihajlu Petroviću Alasu iz nekakve čiste ljubavi i interesovanja prema njegovom radu, tako da sam ja daleko od biografa, ali sam sigurno neko ko se vrlo interesovao za Miku Alasa i tako da sam siguran da, za razliku od nekog ko možda nije ni čuo za ovog velikog matematičara, ribolovca, muzičara, za nešto od toga čak imao i diplomu.
Putopisca, dodala bih jako, ja nisam ni matematičar, ni ribolovac.
Tako je, siguran sam da će nešto zanimljivo danas čuti. I volio bih ga samo ovako površno i na početku da smestimo Miku Alasa u neko vreme. Dakle, govorimo o drugoj polovini 19. veka, odnosno on je rođen 1868. I taj život njegov se završio 42. godine. I mogli bismo da podelimo, ali ja se neću čvrsto i surovo držati toga, da je nekakav njegov životni period pre svega se ticao Beograda i osnovne škole i srednje, prve beogradske muške gimnazije, kasnije odlazak u Pariz, završavanje i matematike i, ako se ne varam, ima diplomu iz fizike, samo se to nekako drugačije zvalo, i doktorata od 24. godini, povratka u Beograd, tu jednog zrelog života, paralelno ribolovačkog, pomenutog putopisnog s tvoje strane i još nekih finih životnih detalja. Upravo Mikina druga uloga i drugi lik je bila ljubav prema violini, kao i onog fiktivnog junaka Sherlocka Holmesa. Samo što, verovali ili ne, sve ovo što budete danas čuli je u stvari život i delo jednog pravog čoveka.
Upravo tako, mi smo se i dogovorili da ove biografije ne budu čitanje podataka iz lične karte ili sa poleđine neke ozbiljne knjige.
Evo, čak si već ti svedok da nemamo apsolutno nikakav papir ni kompjuter pred sobom, sem naših glava.
Sem tvoje glave i moje radoznalosti. Da prosto upoznamo velike naučnike s neke malo drugačije strane, možda kroz anegdote.
Ja bih čak bio toliko slobodan da kroz ovaj razgovor pokušamo i da zamislimo Miku Alasa kako bi izgledao kad bismo ga sreli danas na ulici, ali nije to mnogo, mnogo davno bilo. Pa eto, nekakva anegdota bi se onda uvijek ticala vrlo konkretnih ljudi oko Mihajla Petrovića Alasa. Ja sam uradio domaći i nekako poređao njegove najveće i najzanimljivije uzore. Njegov učitelj neformalne violine bio je gospodin Škembonja. A njegov učitelj ribarstva i neko koji od Mike napravio kalfu, pa kasnije majstora, to se tada vrlo ozbiljno polagalo, ne znam detalje ispita, sigurno nisu uključivali matematiku, ali neka druga ozbiljna i praktična znanja jesu, bio je čovjek po imenu Čuklja. A Mika je kasnije imao i trećeg učitelja, čoveka po imenu Henri Poincaré. Dakle, od Čuklje, Škembonje preko Poincarea se upravo nizala i plela nekakva ljubav prema tim trima, po mom mišljenju, glavnim oblastima za dekodiranje Mike Alasa. Upravo taj njegov bend Suz nastao još dok je Mika bio srednjoškolac i članovi tog benda su kasnije bili viđeni inženjeri i naučnici. Dakle, nije Mika bio jedini koji se razume u matematiku, ali je bio vođa ili, što bi u današnjem žargonu rekli, frontman. Dakle, govorimo o jednoj, ako bismo danas hteli da ga sretemo, verovatno bi svirao u akademiji neki domaći rok, ja to tako zamišljam. Ali negde odmah posle Balkanskih ratova je Mika postavio rekord i postoji fotografija, za razliku od običnih ribolovačkih priča. Kažu da je Mika bio, kao i svaki matematičar, vrlo istinoljubiv, tako da moramo da verujemo da je ulovio soma na Dunavu od 120 kg. Ali nije tu bio kraj. Dakle, ja sam razmišljao koliko ja ljudi znam koji love somove, pa dobro, verovatno nekolicinu, ali onda koliko ljudi znate koji su u svom životu lovili kitove, a Mika Alas, verovali ili ne, je u svojim knjigama opisao raznorazna putovanja, dakle ne samo što je lovio kitove, bio i na Severnom polu i skoro do Severnog pola, ako ćemo da budemo striktni, pošto taj podatak imamo od Milutina Milankovića, koji između ostalog bio i Mikin biograf i koji je kao neko ko je dekodirao ledena doba bio tu vrlo striktan, tako da je Milutin rekao Mika Alas je bio do 82. stepena severne geografske širine, znamo da ih ima 90. Dakle, za malo pa formalno na Severnom polu, ali da, sreo je i bele mede i eskime i učio i družio se sa eskimima, i ponovo ja retorički pitam koliko ljudi znate koji su se družili sa eskimima i lovili kitove. Zanimljiva činjenica iz njegovog života koja ga vezuje za Milutina Milankovića. Inače su bili sjajni prijatelji, ljudi koji su osnovali Beogradski univerzitet, kakav ga formalno i danas, kakvog ga i formalno i danas znamo, jesu upravo Mika Alas, Milutin Milanković i još nekolicina, čak ljudi koji su na matematičkom fakultetu, ako odlaze u čitaonicu i biblioteku, upravo odlaze u prostoriju gde mogu da upoznaju biblioteku koju je osnovao Mika Alas i pored Beogradskog univerziteta.
I da pročitaju neku njegovu knjigu?
Nažalost, u toj biblioteci ne postoji ni jedna knjiga Mika Alasa. Ja sam kada smo pre, sad već imam 5 godina, pravili prvi festival nauke i ja sam hteo da govorim o jednoj određenoj oblasti matematike i njegova jedna fina sprava koja je meni i pre tog prvog festivala nauke uvijek pobuđivala maštu jeste nešto što sam ja našao u njegovoj biografiji, što se zvalo računar na vodu. U svakom slučaju taj konkretan računar na vodu je Miki doneo po nekim izvorima zlatnu, po drugima bronzanu, ali kako god medalju na svetskoj izložbi u Parizu. Dakle, mogao da izračuna površinu bilo čega. Dakle, ako bismo isekli neki čudan oblik koji ne mora bude trougao, kvadrat ili krug, taj računar je mogu da nam kaže to i samim tim i neću više o računaru. On je bio i preteča današnjih štampača, na sebi imao jedan valjak, mi smo napravili tu repliku tog računara, tako da ga znamo da detalje sad je u Muzeju nauke dole na Dorću, blizu ulice Mike Alasa, koji čak za njegovog života dobili ime, što zbog čega on se vrlo, vrlo stideo se i negodovo, nije mislio da će se za njega znati posle njegove smrti, ali eto i 2012. sa podjednakom strašću pričamo o njemu.
Pretpostavljam da je i ta ulica mesto na koje si želeo da odeš i da je stan Mike Alasa mesto koje si želeo da obiđeš.
U potrazi za hidrointegratorom prva ideja mi je bila pa mora da je taj računar u nekom makar raspadnutom obliku sačuvan negde. On je rođen na Kosančićevom vencu, ne u tom stanu, ali blizu konaka Kneginje Ljubice, živeo na Kosančićevom vencu u tom stanu gde sada možete pogledati spomen ploču. Ako gledamo ka reci, on se nalazi desno. Ja sam duboko verovao da se taj računar nalazi unutra. Čak su mi razne stvari padale na pamet kako da uđem u njegov stan. I to sam uspeo nekoliko godina pošto smo napravili hidrointegrator i nažalost unutra u tom stanu kao osnovu celog zgrade ne postoji ništa sem betonskih zidova. Dakle, ni olajsani parket o kome sam čitao, ni hidrointegrator o kome sam maštao, ni sve one knjige koje je Mika čitao.
Čuli smo već dve nemoguće stvari o Miki Alasu. Da njegovih knjiga nema u njegovoj biblioteci, da u njegovom stanu nema ni traga njegovom postojanju, ali Mika Petrović Alas je 2 puta stigao i na film. Koliko srećno.
Mislim, nesrećno je to kako su neke stvari opisane u tim filmovima. Oba se zovu isto. Šešir profesora Koste Vujića. Dobro, ne znam, ja nisam zaista čitao knjigu, ne znam da li Vitezović pominje nekakve načine matematičke formule. U svakom slučaju, u filmu, obavezno kada budete gledali, ako vam je matematika sveža, srednjoškolska, vidjet ćete kako Mika Alas na tabli u ovoj novoj verziji kod profesora Zorana Cvijanovića rešava jedan zadatak, čije rešenje po Miki je pi pola. Taj film u stvari postulirao jednu novu teoriju, pre svega da je rešenje te konkretne načine pi pola zašto nijedan matematičar do sada nije znao, a izgleda da režiseri i scenaristi znaju nekakvu drugu vrstu matematike ili samo neozbiljno pristupaju takvom velikanu i kraljici svih nauka. A druga činjenica koja očigledno to postulira, ako ovo prvo nije tačno, da Mika Alas nije znao matematiku, što je isto novost za nas, pogotovo kada smo pomenuli sve ovo što smo pomenuli. Ja bih prosto teo ovim, ne da ljude odagnam od ideje da gledaju film ima neke druge svoje kvalitete, ali zašto ne? Meni je uvijek bilo zanimljivo da i svetu i tom filmskom nerealnom svetu i virtualnom svetu pristupimo istraživački i ispitivački. Lepa stvar na temu Mike Alasa, jako lepa, jeste Zavod za udžbenike, ja sad ne znam, ali prijedno sigurno 7-8 godina, ne više, kao posljedica velikog truda izvesnog profesora matematike sa Šumarskog fakulteta Dragana Trifunovića, izdali su sabrana dela Mike Alasa od matematičkih radova do putopisa. Ima nekoliko knjiga, jedan je roman Jegulje, drugi, na primjer, U carstvu gusara, ne mogu setim tačnog naziva. I nećete naći u tim knjigama ništa puno o Miki. ali zato Milutin Milanković napisao njegovu odličnu biografiju koju možete nađete u integralnom obliku na sajtu Narodne biblioteke.
Sigurno sam da smo mnoge iznenadili, da nisu očekivali, bez obzira na ono objašnjenje sa početka razgovora da će to biti biografija kroz anegdote, nisu očekivali ovako malo matematike.
On je pre svega, ako hoćemo da ga smestimo formalno u neku oblast matematike, bio majstor diferencijalnih jednačina i posljedica, jedna od posljedica toga je taj računar na vodu. Jako lepe i popularne tekstove možete naći u njegovim, vrlo razumljive u njegovim radovima, gde je on skupljao razne zadatke na temu nejednakosti i nešto što je prihvatljivo i za današnji srednjoškolski uzrast. Nažalost, njegovo najveće delo koje on objavio pred smrt postoji samo na našu sreću postoji samo na srpskom jeziku, ali eto, to i Milutin Milanković tvrdi da je šteta što to u to vreme nije prevedeno, iako je Mika odlično govorio i pisao francuski, nije prevedeno na francuski jezik, preveden je samo jedan deo tog ogromnog i obimnog rada. I onda je Mika u tom smislu ostao manje poznat, mada i dalje vrlo poznat u naučnim krugovima, ali nam već govori o tome, dakle ne moramo mi da budemo pravi reperi i neko ko će da stavlja Miku Alasa na pijedastal, zato govorimo i o nekim nagradama i o nekim drugim činjenicama, ali eto, Milutin Milanković, za koga pouzdano znamo i dan danas da je najcitiraniji naš naučnik, tvrdi da je su upravo radovi Miki Alasa bili jako bitna stvar u svetu nauke, odnosno matematike, i da njemu kao naučniku žao što to nikad nije prevedeno.
U ulozi biografa Mihajla Petrovića Alasa bio je matematičar i slikar Nemanja Đorđević.
Ponekad sreća dođe sam. putem svojim. Sada mi osmeh dobro stoji. Ti si moj svet u boji. Svaku zvezdu mi osvoji, tu hiljadu broji. Na, na,
na. Eko. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Moj dan je bio s tobom sasvim drugči od drugih.
Konačno je tu.
Reči, svaki pogled, tvoje ruke, želje, dodir, ti su...
Prvi album grupe Super Vibe u prodaji.
Sada s nama ovaj dan. Ovaj dan.
PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Bakterije su veliki potrošači kiseonika. Jedan miligram bakterija u stanju je da za jedan sat usisa 200 kubnih milimetara kiseonika. Mišić iste mase za isto vreme prilikom rada potroši samo 20, a tokom mirovanja još manje, samo 2,5 kubna milimetra kiseonika.
Korak nauci.
Korak nauci, i to dvostruki. Tijane Grumić i Ivana Avdića, učenika gimnazije, iz Pazove i iz Kragujevca.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Još nijednom u ovoj rubrici nismo imali skicu za portret jednog naučno-istraživačkog par. Kako se dogodilo da se udružite?
Pa moram reći da je za to bio zaslužen naš mentor koji nas je spojio zato što imamo slična interesovanja i volimo da radimo zajedno i dobri smo drugi.
U Petnici se dobro slažemo, tako da su to verovatno primetili naš koordinator postavke i ostali. I prosto kada smo došli na festival nauke, nekako je se nametalo to da radimo zajedno, tako da smo i prošli i ovaj festival radili zajedno i idemo.
Šta to zajedno radite u Petnici?
Zajedno slušamo predavanja, zajedno idemo na teren i od sledeće godine zajedno radimo istraživački rad.
Do sad nismo radili zajedničke projekte, ali smo sve vreme tamo zajedno.
Koliko je to uobičajena situacija da dvoje polaznika radi sve zajedno?
Dešava se, u Petnici se stvaraju prijateljstva, rađuju se prijateljstva za ceo život, tako da možete često naći ljude koji zajedno nešto rade.
Da li ste i krenuli sa istih polaznih tačaka, odnosno da li vas je oboje podjednako zanimala arheologija kad ste se upoznali?
Ja sam još u 7. razredu išla u Petnicu, gde sam išla na letnju naučnu školu. A onda sam se posle u srednjoj školi prosto opredelila za arheologiju i Ivan je došao godinu dana kasnije i kad smo se upoznali, arheologija se spojila i neke druge interesovanja.
Ja sam krenuo dosta kasnije i nisu me zanimali drugi predmeti koji su bili ponuđeni, tako da sam izabrao arheologiju.
Šta je to što je tebi privlačno u arheologiji?
Pa taj praktičan rad koji se obavlja na terenu i to što dolazimo do nekih novih saznanja koje, do kojih dolazimo iz materijalnih ostataka.
I nama je privlačan taj rad na terenu. Gde ste do sada imali prilike da radite na pravom lokalitetu i prosto kako to izgleda?
Pa imali smo par vežbi rekognosciranja, ne na terenu, nego čisto praktične vežbe kako bi nas uputili u to kako se radi na terenu, a zatim smo imali iskopavanje oko Petničke crkve, pošto ona nije precizno datirana, tako da smo mi iskopavali oko nje, iskopali stare temelje koje su čak u doba Turske spalili, tako da smo otkrili, recimo, grobove jednog sveštenika i dece i datovali tu crkvu u vreme za koje se čak nije pretpostavljalo da je postao. 16. vek.
Kako izgleda taj rad na terenu?
Rad se obavlja tokom dužeg perioda od 10 dana. Prvo je potrebno izvršiti rekognosciranje terena, postaviti pravilno sondu i kasnije ide otkopavanje sloj po sloj.
Upotrebio si nekoliko arheoloških termina koje mnogi od nas ne razume. Moraš da nam objasniš.
Ako mislite na rekognosciranje, to podrazumeva sagledavanje terena i određivanje gde bi bilo najbolje započeti iskopavanje.
A sonda?
Sonda je otkop na kome se kasnije, određenih dimenzija, na kome se kasnije vrše detaljnije istraživanje.
Kako je izgledao taj rad na Petničkoj crkvi, odnosno oko Petničke crkve? Je li tu bilo puno posla za Ivana? Pretpostavljam da njemu, pošto ste u paru, daš da kopa, da obavlja one teže poslove.
Pa zapravo me da bude vrlo obrnuto, zato što Ivan, kada god ima mogućnost, on se izvuče od rada, tako da bilo je dosta i smješnih trenutaka i anegdota, ali smo dosta i radili, tako da je bilo zanimljivo i poučno.
Naravno, pošto nisam baš fizikalac, više volim da čistim prašinu sa kostiju, da je perem kosti i da slikam otkopne slojeve i tako.
Sad si rekao nešto onako krajnje nonšalantno, od čega se mnogima digla kosa na glavi. Šta znači to čišćenje kostiju, pranje kostiju?
Posle svakog otkopnog sloja zaustavljaju se radovi i gleda se šta je pronađeno u tom sloju i ako su pronađene kosti, naravno da će biti prljave od zemlje i potrebno ih je očistiti da bi išle na dalje antropološku analizu.
Treba svaki nađeni artefakt ili recimo kost, treba da se inventira, ali pre toga treba da se očisti tako da ga isperemo. Neke stvari ne mogu da se ispiraju vodom pa se tu koriste posebni rastvori kako se oni ne bi razložili ili da im se nešto drugo ne bi desilo. Kada se to čišćenje obavi, svaki objekat koji nađemo moramo stavimo inventarski broj, spakujemo je, podelimo po sondama, po otkopnim slojevima i stavimo je u zbirku nalaza.
Novčiće i posude dajemo takođe istoričarima da vidimo da li oni prepoznaju, da li mogu da nađu neku vezu sa već nekim poznatim artefaktima iz prošlosti ili školski po knjizi tražimo tačne oblike, karakteristike predmeta i pokušavamo sami da ga datiramo.
I takođe popunjavamo kartone za svaki nalaz koji inventiramo. Imamo karton u kome mu zabeležimo dimenzije, zabeležimo od kog je materijala napravljen, pretpostavimo čemu je mogao pripadati ako je to deo neke posude, pokušamo da rekonstruišemo kako je ta posuda izgledala i te kartone kasnije takođe stavimo u evidenciju i na osnovu toga ako neko kasnije nađe nešto drugo, može da to koristi i da poveže te stvari koje su nađene.
S obzirom da ste veoma mladi arheolozi, kako vam ide snalaženje na terenu, prepoznavanje artefakata?
Pa nismo puno radili na terenu, ali ovo što je do sad bilo, mislim da je bilo vrlo korisno i da smo dosta naučili, pošto arheologija je specifična zbog toga što je nema u školi. Tako da ono što mi znamo, mislim da ako ćemo time dalje da se bavimo, da to može da bude vrlo korisno. I snalaženje u kartonima i te evidencije do sad dobro išlo, nismo imali nekih problema. Tako da mislim da smo se dobro snašli.
A hoćete li se time i u budućnosti baviti?
Naravno. Dopada mi se da se ovim bavim, ali još nisam siguran da li ću studirati arheologiju ili nešto drugo.
Pa ja ću se sigurno baviti arheologijom, ako ne već profesionalno, možda neki amaterski rad, ali za studije arheologija mi je jedna od opcija.
A druge opcije?
Fakultet dramskih umetnosti, mrežije ili dramaturgije.
Arhitektura.
There's a big old hole that goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's found. It's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. It's gonna keep creeping on me.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Naučnici smatraju da se brakovi životinja koji se sklapaju za ceo život ne temelje na nežnim osjećanjima, već na vezanosti za gnezdo. Čak i dobre porodične ptice kao što su rode menjaju partnere. Mužjak, koji prvi u proleće stiže u gnezdo, lako prihvata novu partnerku, ako mu se pridruži pre stare.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Novu adresu za web adresar preporučuje nam učenik matematičke gimnazije Jovan Damjanović. Na koje to internet mesto nas vodiš?
Dakle, to je YouTube kanal koji vodi čovjek pod pseudonimom Science Bob ili Naučnik Bob, koji sebe svojim gledocima predstavlja kao stereotipnog čiku u belom mantilu koji u laboratoriji radi neke stvari koje ipak nisu nešto što od takvih ogranutih čika očekujemo, već dosta zanimljivije, nešto što bi eto moglo da približi nauku nekim mlađim populacijama, pruži, recimo, razbibrigu onim starijim, bili oni u polju nauke ili prosto radoznali. Sajt jeste na engleskom, ali je bitno napomenuti da čak i oni koji nisu ovladali ovim jezikom mogu da se snađu, jer tu možete vidjeti Boba kako pravi vulkan od sode, bikarbone i sirćeta, kako pravi ogromne količine pene od deterženta za sudove i razvijača za farbu za kosu.
Sve to podsjeća malo na našu rubriku, ne malo, nego podsjeća na našu rubriku Hemija za svaki dan, jer i mi imamo tu vrstu kućnih ogleda. Dakle, oni koje zanima, na primjer, hemija, mogu da potraže razna uputstva za izradu ogleda na tom sajtu.
Taj sajt inače u slobodno vreme preporučujem svim svojim vršnjacima, nešto mlađim učenicima kojima je potreban neki ogled kako bi se zainteresovali za nauku, jer to vizualno učenje svakako prevazilazi ono bubanje iz knjige koje nije ni blizu atraktivno za jednog prosečnog učenika. Isto tako, onim nešto stariji može poslužiti za igru sa svojom decom. Eto, recimo, kako napraviti varnice pomoću statičkog elektriciteta generisanog najobičnijim stiroporom i krpom. I tako još neke eksperimente koje potpuno bezbedno i moguće izvesti u kućnom okruženju. Iako su, kao što već rekao, ovi eksperimenti bezbedni i bezopasni, svakako preporučujem i prisustvo roditelja prilikom njihovog izvršavanja, kako bi to bio jedan zajednički korak ka nauci.
Hoćeš li da nam kažeš još jednom adresu da možemo da se bezbedno odvezemo do nje?
youtube.com/user/sciencebob.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Jednojajačni blizanci uvek se služe istom rukom, s obzirom da im je genotip potpuno isti.
Today. Slušate Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Uz porcelan i barut, Kinezi su osvojili i izradu hartije i štampanje knjiga. Tek 704. godine, zauzevši Samarkand, grad u Srednjoj Aziji, Arapi su tajnu pravljenja hartije približili zapadu. Pred nama je putopis uživo. Vodimo vas na baru Zasavicu, gde je Slađan Papić, saradnik u specijalnom rezervatu prirode. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Izveštaje sa Save, sa većih reka dobijamo redovno. Zanima nas kakva je situacija na Zasavici, je li se i ona zaledila?
Zasavica se zaledila pre nego što se zaledila i Sava i Ibar i sve ostalo. Još pre ovog snega na Zasavici je bio led kao staklo. Mi smo hodali po ledu, gledali ribe bukvalno ispod. Ovaj snijeg je dodao i sad je led na Zasavici sigurno jedno 15 cm.
Kako li je životinjama koje tamo žive? Kad vi tako uzdišete?
Ja uzdišem jer sam na polju već duže vreme i ovdje je predivno, sve je belo. Međutim, nije sve zaleđeno. Ima delova, ali to su delovi gdje su ptice svojim radom, trudom, plivaju konstantno u krug, ne dozvoljavaju da se zaledi Zasavica. To su liske, patke, konkretno ovdje se naše vizitora imaju i dve. Ima u stvari jedan par labudova i moja obaveza, ja tu mi je najbliže, da im odnosim hranu. I ja sam, evo, juče bio, danas je ponovo, ponovo treba da se iznese hrana, ali nešto što je veoma simpatično, a to je da sve te ptice, kad me ugledaju, nekad kad ih vidiš, vide ljudi na vodi, oni beže od ljudi. Međutim, u ovakvoj situaciji one bukvalno prilaze. Ja kako idem ledu prema tom otvoru, tako one izlaze, prosipam im kukuruze i one sve izlaze, hrane se. Jer i to je jedini način da one sad prežive. U stvari, preživele bi one i bez moje hrane. Šta će sa onim koji su nekom 20-30 km delovima Zasavice? One gljuraju, vade travke, ribice, šta mogu da uhvate i tako preživljavaju. Ali ovo je sad borba za opstanak.
Tako da, potpuno su svesne.
Ptice pokušavaju šta da ulove za sebe, ove ptice, liske, patke pokušavaju da ulove ribu, travku. I znači ovo je, ko preživi, što kažemo, on će prižati.
Vi se očito dobro snalazite i ptice su shvatile da ste im saveznik pa vas rado dočekuju. Sećam se da ste proteklih godina imali tako po neku bolesnu pticu, rodu ili neku drugu pticu koja nije mogla da se preseli na jug. Imate li ove godine tako neke pacijente na prezimljavanju?
A sad trenutno nemam. Imali smo jednog orla kog smo izlečili, to je bilo još nekako s jeseni je bilo, orla belorepana, pa smo ga malo lečili, pa smo ga onda poslali u Suboticu na lečenje i oporavak i čim sve se završi, bit će ponovo pušten na ove delove. Gdje, ja kažem, negdje se otrovao od nekog, nešto je pojao, vjerojatno nekog otrovanog miša ili meštani ili seljaci, ali naši truju mjere, pa onda vjerojatno je pojao to nekog miša, pa je pasova šta li je, pa je mu je bilo loše, ili što bi rekli zlo. Međutim, uz našu pomoć će oporaviti i bit će ponovo pušten u prirodu. Znači, evo, juče smo vidjeli dva velika orla belorepana. Iako ja te ptice tu hranim, ali i on hrani sebe, oni već sad počinju da prave gnezda i čak da polažu jaja u februaru mesecu.
One ptice
oni se obrušavaju, love tu ptice, ali to tako mora u prirodi da bi preživjeli i oni. Ulove po neku pticu i tako je odnesu i da prehrane bukvalno sebe.
Znači, ptice poštuju svoj godišnji raspored bez obzira na hladnoću koja je za nas neuobičajena.
Pa za nas je neuobičajena. U stvari, ovo je zima moje mladosti. Aha. Ja kad sam bio dete, ovakve su bile zime i ledilo se i ledila se Sava. I Sava je ovde kod nas u Sremskoj Mitrovici. Evo, bukvalno je preko polovine okovana ledom. Ogromne sante plutaju. Tu su jata na stotine kormorana koje plivaju, koji plivaju, gnjuraju, traže koju ribu. I možete zamisliti, kad jedan ulovi ribu, stotinu se sjaća njega da otme ribu. Sada u toj svoj trci zna da ispuste i tu jednu jedinu ribu koja je ulovljena. Ali to je tako u prirodi. Ko je jači, on će preživjeti.
Pominjemo ptice, ali nekako zaštitni znak Zasavice je dabar. Kako dabrovi zimuju?
Evo, dabrovi zimuju veoma dobro. Oni imaju krzno, da bi se u sobstvenom krznu bukvalno skuvali, koliko čak i zimi. Ali zato imaju rep koji nema dlaku po repu i on im je kao hladnja koji je u autu, tako je njihov rep, regulator da uve hladi telo usled toli takvog dobro krzna. Ali on je za sebe sve spremio. On je ispred svoje jazbine, ispred svoje kuće, pre nego što je počela zima, napakao veliku hrpu grana, grančica, otisljed mehih lišćara i sad kad se to sve zaledilo, on znači ispod leda iznjura, znači iz svoje jazbine ili brloga, iz kuće, ispod, znači leda, uzme tu grančicu ili kukuruza, nešto što je uspio da ukrade sa komšijske njive i onda nosi u svoju kuću i tako uživa. Ili u pojedinim delovima, ako je u kanalu, on zna čak da probije led na ivici između zemlje, gde se led uvada, bukvalno spaja sa zemljom, tu probije rupu i izađe na led i ako ima neko blizu drvo, to on gricka i vraća se nazad pod led u svoju jasinu.
Jeste li imali prilike da ih vidite otkad je ovo ovako hladno?
A nisam, on izlaze uveč, trebalo bi uveč, kad bi se sačekalo, on bi zašao tu,
ali ne isplati se.
Sati se, sati sat i po na minus 15, pa sad i 25, koliko je bilo u Mitrovici, da bi posmatrali dabra, ko uživao na ovoj hladnoći, njemu ne smeta, a za razliku od nas, baš nije nama tako sjajno da čekamo njega sat vremena ili više.
Evo, pomenuli smo ptice, dabrove, pominjete ribu koja može da se vidi ispod leda tamo gde nema snega na Zasavici.
Samo da kažem, dok nije palo sneg, dok je bio onako čist led, bukvalno smo gledali ribe ispod. Međutim, sad je sasvim druga situacija, sneg je pokrio to i onda je to pretvorilo se onako u vodu i led, sve zledo i više hrapav je led, nije više onako glasak i prozir kao što je bio pre ovog snega.
Na delu Zasavice koji se zove Valjevac, tamo gde je vaš vizitorski centar, pored ovih divljih životinja žive i neke koje gajite, ali vrlo egzotične, magarci, svinje, kako se snalaze oni?
Mi imamo za njih uve hrane, tamo je hrana, oni su svi u jednom velikom, da kažemo, stadu. To je svinje nisu, svinje su posebno su magarce, ali oni imaju nasrešnice, slamu dole i njima imamo čak i prinove malih magarića ili puladi, kako se to, da kažemo, stručno kaže. Tako da nema nikakve greške za njih. Čak su, evo vidim, i naše pitome guske počele da nose jaja i to znači da... To su znaci da je proleće tu, bez obzira što je minus 25, ali prvi znaci proleća su tu.
Da li se neki od posetilaca odvaže da vam dođu ovih hladnih dana?
Bilo, juče dođu ljudi koji imaju i snage i volje i ko uživa u prirodi, da li je to bilo leto, proleće ili zima, uvek je lepo. Meni je uvek lepo u prirodi. Pa ima i takvih jako, ima dosta ljudi koji isto to vole. Bilo koje da je godišnje doba.
Mi smo uživali u ovoj priči. Bilo bi lepo i da nam pošaljete neku fotografiju snežne Zasavice da stavimo na sajt. Kolege iz internet redakcije su za sad stavile jednu finu sličicu sa lokvanjima u cvetu, ali...
Pa da, to je junski lokvanj.
Jeste. Pošaljite nam i neku februarsku razglednicu sa Zasavice i hvala vam što ste odvojili vreme za druženje sa nama.
Hvala i vama, do nas je put raščićen, u prirodi je uvek lepo i svako može da dođe i da uživa i ovoj zimskoj idili, da hoda po ledu, da...
To već ne bismo smeli da pokušamo.
Uz našu stručnu, da kažemo, pratnju i službu.
Hvala vam na pozivu, hvala još jednom na uključenju Koraka nauci. Bio je ovo Slađan Papić sa Zasavice.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Baveći se uticajem hemijskih elemenata na potomstvo, naučnici su utvrdili da ako je hrana majke zasićena kalcijumom i magnezijumom, u potomstvu preovlađuje ženski pol, dok obroci bogati kalijumom utiču na rađanje muške dece. Opisano istraživanje odnosi se na krave. Bez obzira jeste li se uputili ka nauci ili samo u prodavnicu, koračajte oprezno. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno!